moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Spet je z vami oddaja Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili Romom, in sicer ob izkopih, ob medvojnih pobojih Romov, pa tudi ob preganjanju Romov po drugi svetovni vojni strani socialističnih oblasti, bo danes spregovoril profesor dr. Miran Komac z Inštituta za narodnostne vprašanja, ki je tudi član komisije za pokop med vojno pobitih Romov. Dobar večer.
Dobar večer.
Z nami pa je tudi dr. Jože Dežman, ki bo oddajo tudi povezoval. Dobar večer.
Dobar večer. No, dr. Miran Komac je nedvomno oseba, ki s polno avtoriteto lahko ponudi tako interpretacijo romske usode v slovenskem prostoru, nedvomno pa bi bilo prav, da uvodoma v, mogoče v predstavitvi enega svojega tega raziskovalnega korpusa, ki je posvečen manjšinam, moram reči, da ne seže, on ne obravnava samo slovenske problematike, je posegal tudi v ta italijanski prostor, nastopa tudi suvereno v enih mednarodnih teh razpravah in pa seveda tudi Republiki Sloveniji ponuja kakšne rešitve, ki ne naletijo prav na odprta politična ušesa. Mogoče gospod Komac le nekaj teh uvodnih besed, da se spoznamo z vami.
Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za besedo. Res je, kar pravi kolega dr. Dežman, prihajam iz Manjšinskega inštituta, mogoče še malo reklame za inštitut, najstarejši inštitut v raziskovalni v tem delu Evrope, ki se ukvarja z manjšinsko problematiko. Ustanovili so ga daljnega leta 1925. Prišleki iz slovenskega obrobja, iz Koroške in iz področja, ki ga danes imenujemo za mejsko slovenstvo. In v luči pravzaprav borbe za ohranjanje slovenstva v zamejstvu. Nekaj malega so se dotikali tudi vprašanja Nemcev, ki je to vprašanje bilo takrat najbolj kurantno, da jih uporabim ta izraz, in zelo malo za ostalo problematiko. Izpuščeni so bili na koncu tudi vsi Romi, oziroma takrat je bil plakat, je bilo njihovo poimenovanje Cigani. No, ko sem jaz prišel na inštitut, so mi dodelili zanimivo mesto raziskovanja Slovencev na Goriškem, ampak z zelo jasnimi omejitvami. Komac, ne smeš segati na Tržaško. To je sveta tema, to je neki gral manjšinskega slovenstva in to je v domeni najboljših raziskovalcev. Ti si zelenec in ti se ukvarja z goriško problematiko. Na koncu so mi dodelili še Beneško Slovenijo. In jaz sem v tej problematiki naravnost užival. Užival, ker so me pustili čisto pri miru, ne? Razen da sem enkrat napisal en članek z naslovom Kaj se dogaja znotraj manjšin, in sem ga objavil, tudi kako so mi ga objavili, ne vem. In sem napisal, da takšnega slovenstva, kot se ga prikazuje v takratni SZDL ali pa tudi v takratni domoznanski stroki slovenski, jaz takšnih manjšincev nisem videl. Ne? To gre za ustvarjeno predstavo o Slovencih zunaj meja. Dobro, malo so me okarali, ne piši več teh norosti in pri tem je ostalo. Ne? Potem je bilo moje zanimivo področje prvi povojni čas na Goriškem. Na Goriškem, kjer je bilo tudi obračunavanja znotraj slovenstva, oziroma bolj bi rekel, da jih je takratna slovenska politična policija, da jo to tako imenujem, maltretirala, šikanirala in tudi zapirala Slovence, pripadnike krščanskega gibanja. Ne? Takrat mislim, da sem objavil članek z naslovom o dogajanju leta 45, ne? Ker so tudi zajeli, kasneje tudi ubili prvega urednika časopisa Slovenec, ki je takrat nastajal leta 45, avgusta meseca. No in tako potem se moja zgodba nadaljuje tako, da po nekem čudnem ključu se je pri meni leta 88 znašel takrat edini, da temu tako rečem, prominenten Rom, to je bil Rajko Šajnovič, iz Novega mesta z prošnjo po pomoči, da bi se tudi Romi vključili v ustavo in res smo mu takrat ogromno pomagali in nekaj malega se je na koncu išlo. Mislim, še danes se spomnim besed na ustavni komisiji, takrat, ko je bilo rečeno, ali v neki podkomisiji te komisije, ko je bilo rečeno, zakaj bi naj bi šli Romi v ustavo. Ne? Nekdo reče, ja, za vsak slučaj. Ne? No, fino. In pri tem za vsak slučaj smo ostali. Do danes se kaj dosti razen tega 65.
Se prav so še danes ustavna rezerva.
Da, da, da. Ostali so, tako kot pravite, ustavna rezerva in ostali so lebdeča manjšina. Lebdeča manjšina, ja. Tako še druga področja, vedno so me zanimali, tista področja, ki so bila najmanj, ali pa tiste manjšine, ki so bile najbolj hendikepirane, ali so bili to beneški Slovenci, hendikepirani tako v odnosu do italijanskega prostora, kot tudi neko čudnim odnosom do matičnega slovenstva, do benečanov, ki so bili vedno močno drugačni, ni jih mogoče dalo se vklopati. Ne? In takrat se je vedno, ko se jih hotelo vklopati, je bilo več škode kot koristi, da temu tako rečem. Ne? In potem se je ta romska zgodba nadaljevala. Eno leto smo bili z študenti na strokovni ekskurziji med Romi v Vanča vas Borejci. In Romi zelo skrivoma prinese šop papirjev, skriva jih takole pod miško in jih da, če lahko pogledam. Ne? In je bilo, gor je bilo strogo zaupno, to je bila revija Kriminalistična praksa, če se ne motim. Poglejte, prosim, kaj tele notri piše in res potem doma pogledam in je natančen popis hajke proti Romom v teh 50-ih letih in potem nakratko pišejo tudi ta proces, ki se je zgodil leta 52, ki se je zelo tragično potem končal. Ne? Takrat me je seveda romska problematika začela iz tega drugega zornega kota zanimati, kaj je res in kaj je mit od smejočih ciganov, ne, ki igrajo na violine in nikakor se ne morejo ustaliti, ker jim to veleva ciganska duša. Ne.
In lahko, kri.
In kri, tako, in kri. Ne, ampak razlog je tudi drugače, drug lahko, ne, če ti nikjer ne omogočijo, da se ustališ, ne, če si nikjer ne omogočijo, da si zgradiš hišo, ne, da se nekje, da imaš zemljo, ne, ti ne preostane druga, kot da postaneš smejoči cigan. Ne? Smejoči cigan, ki ne zna drugega, kot igrati na violino. Ne? In razlaga se mi je zdela, kar podkovana, ko se primerja naselitveni prostor Romov v Prekmurju in poselitveni prostor Romov na Dolenjskem, Posavju, Beli krajini, je v Prekmurju so se Romi prej ustalili, tudi imeli stalna prebivališča, znana so vsaj tri naselja stara 150 let. Ampak razlog je, da so se lahko Romi naselili v Prekmurju v tem, da Slovenci niso imeli praktično zemlje. Ne? Niso bili zemljiški posestniki, celotno zemlja Prekmurja je bila bolj ali manj v lasti dveh, treh velikih mađarskih fevdalnih družin. In seveda Slovencem se je čisto po domače rečeno fučkalo, kdo se naseljuje na zemlje, se tako ni njihova, ne? Za razliko od Dolenjske, Posavja, Bele krajine, kjer pa je bila lastnina individualna in seveda pa tudi v tej borni zemlji, v suhi krajini, Beli krajini, si nihče ne more privoščiti, da kar naenkrat dobi še novo naselje na lastni zemlji. Ne, ne moreš tega le priživeti. Ne. In tako je ta zgodba se je, torej, jaz sem potem nek prispevek napisal na to temo, ki eni pravijo, da je to takšni bolj odprti raziskovalci Romu, da je to resen strokoven prispevek, drugi se me izogibajo, mnogi v Prekmurju me še pogledati niso hoteli kar nekaj let, ker sem citiral ugotovitve zasliševalcev, ki so poleg priznanj Romov tudi opažali dogajanje v Prekmurju. Ne? Kajti za ta primer so jih pripeljali od zunaj, predvsem iz Primorske. Ja? in tudi besedilo zapisnika je takšno, da se vidi, da to ni pisal nekdo, ki je bil samo partizan ali policaj, je moral imeti kar precej visoko izobrazbo za tiste razmere, ker je tudi besedilo, besedišče je zelo bogato.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o Romih. Član komisije za pokop medvojno pobitih Romov je z nami profesor dr. Miran Komac z Inštituta za narodnostna vprašanja in pa seveda dr. Jože Dežman.
No, z dr. Komacem sva v tej komisiji seveda takoj naletela na prvo vprašanje. Ko je gospod koncilija predlagal ustanovitev te komisije, smo se seveda znajdli pred opredelitvijo problema. Zdaj v popisih Inštituta za novejšo zgodovino je okrog 100 Romov, ki jih umorijo partizani in nekaj 10 manj tistih, ki jih umori nemški okupator, ampak dejansko prihajamo do tega, da dr. Komac le lahko govorimo, da je bila pravzaprav romska populacija najbolj zdesetkana manjšina oziroma sploh populacijski del populacije, ki so doživeli na način hujšo usodo skoraj kot slovenski judje med drugo svetovno vojno.
Da, mislim, da so vaša izhodišča povsem točna. Sicer povsem točnih podatkov, koliko Romov naj bi živelo na območju Slovenije v tedanjem obsegu, puščam ta del, ki je bil vključen, ki je spadal pod kraljevino Italijo, se številke zelo, zelo razlikujejo. Na to področje Dolenske, Posavja, Bele krajine številke prihajajo tja do 400, koliko so jih pač žandarji polovili, popisali, preganjali. Potem imamo skupino gorenskih sintov, tam so številke zelo raztegljive, da temu tako elastične, ampak se mi zdi, da je zdaj številke za gorenske sinte gredo tam od 300, 400 tudi, a ne? Vendar se mi zdi, da je kolega Maček v Novi zavezi objavil ali spisek, kjer je številka jasna, 107 jih je popisal, so jih popisali Nemci zelo natančno in jih odpeljali do Ljubljane. Ne? Od tukaj naprej je pa zgodba sedaj še potrebna raziskovanja. In imamo potem še to poselitev v Prekmurju, kjer bi jih lahko tudi bilo okrog 400, vendar pravim, številke se od raziskovalca do raziskovalca izjemno razlikujejo. In ko sedaj primerjamo pobite, ne, pa je res, kar pravi dr. Dežman, da je bila to masakrirana skupnost, pravzaprav so se teh siromakov, kako ne rečem, da izrasne po pregrob, lotili prav vsi, ki so hodili po tem slovenskem ozemlju. Ne? In Nemci, to poznamo ta transport.
Porajmus.
Poznamo ta transport iz Begun, ne? Potem poznamo ta transport iz Novega mesta. Iz Novega mesta Italijani so jih vozili v Campo di Concentramento, tako je uraden naziv, ampak to zbirni centri bili ustanovljeni že za italijanske Rome, kamor so leta 1942 pripeljali Rome iz Ljubljane, v nekem drugem viru pa je dalla provincia di Ljubljana, torej ali iz Ljubljane ali iz te ljubljanske pokrajine. In tam je točno navedenih okrog 60 Romov, nekaj jih je končalo tudi v Gonarsu, to posebno taborišče je pa v Tosiči, to je termini Južna Italija, osrednja Italija na Jadransko obalo italijanskega škornja. Potem imamo še grdo ravnanje, ta izraz pravi Mačarov prek Murju, kjer so jih vozili v taborišča na Mačarsko, v predtem delovna taborišča. Imamo pa tudi seznam 12 ustreljenih Romov, ampak šest jih je ustreljenih ta isti dan, to se pravi je zelo velika verjetnost, da so dezertirali iz mađarske vojske, pa so jih Nilaši potem polovili po Prekmurju in v Turnišču 2. februarja, če se ne motim, 45 tudi vse ustrelili v spisku, v seznamu umorjenih piše, da so talci. Ne? In sedaj pride tole najbolj tragična zgodba, ne? Tragičen del, to je obračunavanje partizanov, partizanskega gibanja, odporniškega gibanja, kakorkoli ga že imenujemo, z temi nesrečniki. Če se vrnem na vprašanje kolega Dežmana, ko se štejemo po posameznih moriščih število pobitih je številka ne 100, ampak jih bo gotovo vsaj 250. Ne? Gotovo jih bo vsaj 250, kar bi bilo v primerjavi z predvojnimi
ocenami
tako, ali pa zelo zanesljivimi ocenami, da je bilo iztrebljenega 70% romskega življa.
No in zdaj, dr. Komac, mi smo se znajdeli tukaj dejansko ravno pri tem fenomenu. A ne? Žijan Komačak je v eni raziskavi, pa Renato Podbersič in tako. Mnogi drugi, tudi tako. Ta italijanski seznam 64. Ja. Za Kanižarco. Ampak mi pa zdaj, ko se dejansko na pobudo komisije romske se tudi ta državna komisija za prikrita grobišča odloči za eno prioriteto, ker nam to zakon iz leta 2015 omogoča. Na Mačkovcu jih je 10, verjetno tako, kot piše partizansko poročilo. V Iški jih je okrog 50, kar je... Potrdi izkop. Zdaj zadnji izkop v Boncarjih nam govori o 18, s tem, da verjetno je eden od teh, ali pa dva sta Slovenca, a ne?
Kanižarica še
potem
ni odkrita.
Potem Kanižarica še zmerom odkrivamo, ampak kažejo se nam pa še nove lokacije. Ne? In predvsem nam datumi tega pomora ne, kažejo, da je usporedno s tem če rečemo ta izraz vojvodsko divjanje po mladi 45, se tako datumsko zgosti ta sistematičen umor Romov. Ne? Se pravi, če je v Kanižarci polovica skoraj otrok, jih je v Boncarjih 11, od recimo teh predvidoma 16 Romov. Ne? To pomeni, da je le tukaj nastala ena psihologija, ki skoraj ne moramo več reči sklicevanje na to, da Romi izdajajo. Ne? Če upoštevamo, da tudi v Iški dva psa vržejo na umorjene, da se to ponovi z dvema psema v Boncarjih, tudi dva psa, to pomeni en tak odnos. To ni več odnos do reveža, to je dejansko odnos do nečloveka. Ne?
Genociden.
Peter Hribert celo spet omenja to analogijo s Črnogoro, ne? Ampak se prav ta dogodek ne? Le dobiva ene monstruozne razsežnosti. Tudi teoretsko je verjetno zanimivo, ali je ta pojem Porajmos, ne, kot tega genocidnega obračuna, tukaj je vse en šlo čez vse mere.
Ja, da se povrnem, da dotakne malo vašega pojma, poimenovanja. Ne? Ko smo na komisiji ali pa tej naši komisiji sprejeli odločitev, da bomo to pobijanje poimenovali točno z enim izrazom, to je Porajmos, ki se počasi prijemlja tudi v mednarodni skupnosti za poimenovanje, za opisovanje sistematičnega, delnega ali popolnega pobijanja romske narodne skupnosti, se je zgodil, se mi zdi, velik korak naprej. Velik korak naprej, česar prej nismo imeli. Ne? Prej so se tudi ti poboji, mogoče še malo kasneje se bi na to navezal, nekako kot samoumevni skoraj, da mogoče je to prehuda beseda. Ne? Prehuda beseda. Ko smo pa to poimenovali s pravim izrazom, ne, pa je to, porajmo se, sinonim za genocid nad romskim življem, je bil storjen prvi korak k osveščanju širokih množic, prvi korak k razčiščevanju tega, kaj se je dogajalo. Ne. Ko sem si tale organogram, ne, ga tako imenujem, pripravo za, za lastne potrebe, takšen delovne liste, ki ti vse skupaj se mi je zdelo zelo grozljivo, so se pokazali zelo podobni datumi. Ne. Vse je skoncentrirano tam na maj, juni, juli, mogoče avgust, nekaj, poboji se še odkrivajo, 42. In se je tudi meni kot dr. Dežmanu takoj porodila misel, ali da od nekaj se je pripravila misel, ali je bilo to res narejeno na podlagi tega le odloka o prepovedi gibanja in, prebivalstva, javljanja prebivalstva, preprečevanja posredovanja informacij iz leta 42, ali morda res ni bil tudi izdan kakšno navodilo, celo ukaz, da se to postori. Ne? Kajti dogaja se na različnih koncih od Horjula do Sodražce, ne? Oziroma celo do Kanižarce, skoraj do Hrvaške meje, in v zelo identičnem časovnem obdobju, in to, kar je dr. Dežman omenil, ne govori se o selektivnem ubijanju, grdo izrazoslovje, ampak ne gre drugače, tistih, ki naj bi zares izdajali, ampak dogajajo se umori vsega živega, vseh ljudi in živali zdravo, ne? To je neka čudna.
Otroki, starci,
nosečnice, ženami, nosečnicami in psi, ne? Živino. Ne? Tako da, sicer teh dokumentov nimamo, ne? Mogoče jih bodo kolegi našli, fajn, bilo bi res dobro, da se po tem preboju najdejo sredstva in raziskovalci, ki bi še te ostale stvari razčistili. Stvari se odkrivajo, še vedno se odkrivajo. Jaz, ki sem z Romi že 25 let, me vsaj toliko sprejmejo, da sem lahko pri njih in lahko tematiko začnem obravnavati. Ali pa saj namignem, če mi kaj povedo. Ne? Drugi bodo valjno potrebovali nekaj več časa. Ne? Tako sem, ko je dr. Dežman najavil tole oddajo, sem šel med kolege Rome na Dolenjsko in v Posavje še spraševal in se je pri nekom v Trebnjem rekel, spominjam se poboja dveh Romov na Dobravi, tam okolici Žužemberka, potem spominjam se poboja družine pri Šentjerneju, ja, in sem potem tudi odšel, ne, do k tej družini v Šentjernej. Zdaj sem bil že tretjič, ampak ko pridemo do trenutka, ko sin Roma, ki je pobegnil iz te naveze, začenja pripovedovati njegovo zgodbo, stvar postane tako čustvena, človek zajoče in takrat je seveda siljenja v človeka z moje strani tudi konec. Tako da sem bil že trikrat, tako da smo prišli do tega, da se je lokacija, ki mi jo je posredoval Rom iz Trebnjega, premestila iz Dobrave v Šentjernej. Zdaj pa bom moral iti k naslednji družini, članu od ene od te družine, Hudorovac, ja, je sodeloval s partizani in naj bi on rekel, vse pripadnike druge skupine je potrebno pobiti. Ampak to je lahko tudi opravičilo tistih, ki so zločine res naredili. Ne?
Poslušate oddajo Moja zgodba.
Posvečena je Romom, obiskopih, medvojnih pobojih Romov in preganjanju po drugi svetovni vojni s članom komisije za pokop medvojno pobitih Romov, profesorjem doktorjem Miranom Komcem. Govorimo z Inštituta za narodnostna vprašanja.
No, če lahko samo dodamo k prejšnjima, ne, da mi lokacijo v Boncerjih, mi smo vedeli, da je nekje okrog Sodržice pobita skupina. Ne. Potem je gospa Marta Volko, žena pokojnega zgodovinarja Andreja Volka, povedala, da ona pa nekaj ve. In potem nas je gospod peljal do lokacije, ko se je tam odkrilo nekaj 10 metrov više z detektorskim pregledom, da so tam, je tudi lastnik tega dela gozda to natančno vedel. Ni pa prišlo do nas, a ne, se pravi, ne samo med Romi, tudi med Slovenci je zadrega s tabujem, z razbijanjem buja, pa to je identično. In zdaj bomo pa prišli do tistega, kar je dr. Komac že omenil, da mu je izpod pazduhe en Rom potegnil snop dokumentov in on, dr. Komac je napisal en izjemno, pravzaprav tudi spet pretresljiv. Jaz mislim, da je le to razmerje med Slovenci in to romsko skupnostjo, pa tistimi našimi predniki, ki so si v tej revolucionarni ihti domišljali, da se da red narediti na hitro, a ne, recimo, tako prekmurske Rome pošljajo Vojvodino, kolonizirati Vojvodino, pa se pripeljajo nazaj. In omenjen je bil že ta monster proces leta 52 in mogoče bile poskušali razumeti, da pravzaprav ta odlok o prepovedi iz leta 42, a ne, se nadaljuje v prepovedi gibanja, a ne, poskuša socializem to prepoved gibanja udejanti tudi v, recimo, enemu kolhozništvu romskem, imam kolektivizaciji spet, ampak tudi to je en proces, ki bo mogel prijeti v javno zavest. Teh nekaj let zelo nestrpnega, recimo, kolektiviziranja ali pa discipliniranja romske skupnosti v Sloveniji.
S tem se popolnoma strinjam. To povojno obnašanje ali pa civiliziranje Romov po zamisli slovenskih oblasti se je že med obema vojnama pokazalo, da ni mogoče tega izpeljati takole. Ne? Po vojni seveda je to bilo mnogo bolj brutalno lahko. Imamo poskuse na stalne naselitve Romov tudi na Kočevskem, na področju, kjer so živeli kočevski Nemci, so potem, ko so odšli, so jih poskušali tamle naseliti in Vojvodina pa sploh. Ampak oboji so se potem čez nekaj časa vrnili, ja. Ne vem, če so jih iz, po moje, kakšnega posebnega dovoljenja za vrnitev niso imeli, oni so pač izbrali svoj način orientiranja in so pač preprosto odšli. Kar je mene seveda tako posebej presumno, je, da se je to brutalno dogajalo od leta 45 dalje. Ne? To poskuš nasilne naselitve, ki ni nič drugega kot neko koncentracijsko taborišče, če človek nima drugačnih možnosti, ne, če za življenje. Ne. Romska situacija je takrat in po večini še danes bila mnogo drugačna od slovenske situacije. Slovenski kmetje so imeli zemljo, so se lahko preživljali, to je bila njihova svetinja, tako rekoč. Ne. Roma, če si postavil v neko hišo in mu nisi dal in nima izobrazbe, nima finančnih možnosti in nima zemlje, da bi se preživljal, si ga obesil na miloščino ne socialne, ampak miloščino okoliških prebivalcev. In zato je bilo takšno prisilno umeščanje v prostor vsaj etnocidno početje. Ljudje so zgubljali tudi to vrstno identiteto. To, kar je dr. Dežman omenil, ta monstruozni proces leta 1952, vršil se v Mariboru, zadevo pa je prekmurske Rome. V tem obdobju se je mnogo kradlo po magazinih, tudi v Prekmurju, in tega lokalni miličniki takratnik niso uspeli obvladati, so poklicali neko posebno enoto iz Ljubljane, sestavljeno po večini iz primorskega življa, zelo interesantno. Ja? No in seveda so uporabili najbolj brutalne metode. Vedeli so, da je ogromno nakradenega materiala prišlo v romske roke, tudi sami so bili storilci tovrstnih kaznivih dejanj, ampak niso jih uspeli dobiti. A ne? No in so izvedli neko zelo grdo akcijo. Romsko vas so obkrožili policaji, izpraznili so vse starejše od 10 let, otroke pa so zaprli v njihove koče. Zunanje strani. Vse njihove starše, stare starše pa so odvedli v Hrastove, če se ne motim, in otroka so sredi zime pustili same. Pustili same, računali so na to, da se bo kdo, predvsem od žensk, ki so se zbale za lastne otroke, ki so ostali sami v naselju, brez hrane, hrane, vode, sredi zime, da se bo kakšno dekle, mama, zlomila, da uporabim ta policijski izraz, in bo
priznala,
pa saj povedala, dala je ustrezne informacije, kdo je te kraje počel. In res je tako zgodilo. In res je, točno to, po tem scenariju se je to zgodilo. In seveda te ženske potem povedo, kdo od Romov je fizično ulamljal v magazine. Te seveda polovijo, jih zaslišujejo. Slišal sem od Romov iz te vasi, da so uporabljali tudi zelo grde metode, ne samo pretepanja, in so potem tile Romi natančno popisali njihovo početje. Do tukaj je še nekako šlo, je bilo še nekako razumljivo meni. Ne? Razumljivo.
Policijsko, recimo.
Tako,
malce,
ja,
bolj brutalno.
Tako, brutalno, ja. Potem se pa pojavi drug odnos, odnos Rom, ali takrat še cigan, in večinsko prekmursko prebivalstvo, kajti Romi so to blago prodajali neromom. Tudi neromi so jih usmirjali, v kateri magazin je najgredo, kamor so pripeljali sveže dobrine, sveže blago, in to blago so morali za mizeren denar prodajati neromom. Da bi bila tragika še hujša, so neromi zahtevali, da mora blago prinesti lepo romsko dekle, s katerim je to dekle, s tem neromom, moralo imeti spolne odnose. To izkoriščanje bo brutalno. Potem pa pride do procesa, kjer vsi doživijo, ali vsem naložijo velike kazni, tri Rome tudi obsodijo na smrt z obešanjem, ne Rome, ki so od njih kupovali, pa je dobijo največ 10, mislim, da 10 let aresta. Kar mi je pa na koncu najbolj šokiralo, na koncu mojega pregledovanja fasciklov v arhivu v Mariboru, je bilo pa sledeče. Romi prosijo maršalat, da se jih pomilosti, imamo 6 otrok, Limani jih je imel 6, drugi zopet 5, in da so ženske ostale doma same in želijo, da se jih ne usmrti. In sedaj je list papirja in je sporočilo maršalata, ker piše, vaši vlogi je bilo ugodeno, ste pomiloščeni. Obrneš list papirja, ta isti dokument, na katerem pa piše, pomiloščeni ste v toliko, tako ni dobeseden citat, smiselno navajam, pomiloščeni ste v toliko, da se vaša kazen smrt z obešanjem spremeni v smrt s streljanjem. In zadnji listek je obvestilo notranjega ministrstva, da je bila kazen tega in tega dne izvršena. Ne? Jaz sem si rekel takrat, malo za šalo, moral biti stari dobri časi, da bi bil spet, da bi lahko spet pili. Ne? Očel sem v nek bifejček od spod in si naročil kavo, kajti če bi bil alkoholik, bi še zdaj tam vesel. Ne?
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o Romih. Član komisije za pokop medvojno pobitih Romov je z nami profesor dr. Miran Komac z Inštituta za narodnostna vprašanja in pa seveda dr. Jože Dežman. Dr. Komac, še vprašanje, ali se je po izkopu v Iški situacija na terenu kaj odprla. Namreč te stvari povezane z Romi so bile do zdaj slabo raziskane, o njih se ni govorilo, tudi do izkopa v Iški z vsem tem brutalnim spremstvom od psov do posode in tako naprej, pravzaprav sploh nismo vedeli, kako se je vse skupaj zgodilo.
Da vas samo malo korigiram. Zelo interesantno je, da se je za te poboje ne tako popisal natančno, kaj vse se je pobilo, ne? Se je našlo podatke tudi v takratni, rečem temu, beletristični literaturi, pa tudi strokovni literaturi. Ne? Profesor dr. Tone Ferenc o tem tudi piše. Ne? Kar je tako neobičajno, da se tem ljudem vse to zdi razumljivo, neke vrste celo naravno. Bili so pač izdajalci in treba jih je pokončati. Seveda nihče ne piše, da so bili zraven tudi otroci, ne? In podobno. Ne? Kar se je pa potem dogodilo, pa je, takšen je moj občutek, pravim, ker sem pogosto med Romi, neke vrste olajšanje, da temu tako rečem. Neke vrste olajšanje, sedaj se pa končno tudi o nas nekaj lahko govori. In kar je še posebej pomembno, da so to naredili ne Romi, pripadniki večinskega naroda, da ostanem samo na tem nivoju kategoriziranja, in da smo mi spregovorili o nas samih, da temu tako rečem. Mi smo te poboje izvršili. Mi smo za nje krivi, mi smo za nje odgovorni, mi smo za nje zadolženi smo, da to do konca izpeljemo. Tudi drugačno vzdušje znotraj teh Romov, pa tudi sosednjih neromskih vasi se je, saj za kanček se mi zdi, spremenilo.
Še vprašanje za vas, dr. Jože Dežman. Oba z doktorjem Komcem sta člana komisije za pokop med vojno pobitih Romov. V Ljubljani je župan Janković denimo sprejel romsko družino Strojan, ki je pred leti ni želel sprejeti nihče drug, zdaj pa isti župan noče pokopati ostankov Romov iz Iške. Kakšna je situacija na tem področju?
No, jaz bi rekel, da je, to je zdaj, jaz mislim, da je dr. Komac lepo upozoril, to je odnos, je pa res, da je Rom, gospod Golobič Zvonko je predsednik te komisije, to je pa tudi res. Ne?
To sem pozavila povedati.
Ampak dejstvo je, da, pogledajte, mi imamo en strašen nelagoden odnos, mobiliziranci v nemško, italijansko in mađarsko vojsko, se pravi naši, so bili razglašeni po vojni za izdajalce, čeprav so bili eklatantno žrtve okupatorja. Ne? In ta njihova pravica do vstopa v javni spomin je se vleče od leta 90, pa še zdaj se moramo recimo z Otom Lutarjem, ki je ene vrste šef slovenske znanosti, prerekati o tem, zakaj o tem v njegovem pregledu slovenske zgodovine ne piše. Ne? Pa je od leta 90 znano. Točka preloma pri slovenskem odnosu do tabuja je bila, ko smo prišli do posmrtnih ostankov. In očitno, ker so se vsi problemi sprožili, spomnim se samo vojne okrog pogreba žrtev Hude jame. To se je podrlo pa v Sloveniji, pa še kaj naokrog. Jaz mislim, da bo dr. Komac spremljal z zanimanjem to dogajanje, ker gre za razmerje med dominantno osebo, vladarjem in podložniki. Ne? In tudi mi tukaj skupaj s temi nesrečnimi posmrtnimi ostanki umrjenih Romov smo v vlogi kurirja. Mi prinesemo neugodno vest človeku, ki se sicer deklarira za velikega romoljuba. Ne? In tudi jaz nisem opazil, da bi kdorkoli te silne levičarske druščine, ki se vse ukvarja s holokaustom, deklarira antifašizem in tako naprej.
Tudi Porajmos?
No, da bi se zauzel za dostojno mesto pokopa teh nesrečnikov. In bi rekel, da je bilo zelo primerljivo se dogaja kot pri vstopu v Hudo jamo. Takrat noben, jaz sem hodil po ministrstvih, in noben ni hotel biti pristojen, da bi izdal dovoljenje za vstop v rov Svete Barbare. To je zgledal, kada bomo vstopili v pravlično deželo ali pa v Pekuno. In smo nakončno izvedli vstop kot reševalno akcijo. Tukaj v Ljubljani pokopati v grob po odločitvi naše komisije, ki jo je sprejela ta naša državna komisija, ampak Republika Slovenija je dolžna oddolžitev najbolj trpeči manjšini druge svetovne vojne v tej deželi z prostorom v prestolnici, in to ni 100 hektarov, to ni 100 tisoč, to je recimo, jaz, če mu uspel knjižati, dobiti mogoče še koga, bo to 150, se pravi verjetno še zmerom bo kakšna stotnija ostala nepokopana. To je nekaj skupinskih grobov v velikosti enega ali dvojnega navadnega groba. In odnos, na katerem se zdaj vrtimo, je pa odnos slovenske nepravne države. Se pravi, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja uradniške dolžnosti za komisijo, da uradno vlogo na pogrebno podjetje Žale in dobi odgovor, da se s tem pač ne bodo ukvarjali. In naj ustanovitelju pošljemo. Pošljemo na mestno občino in spet dobimo odgovor, da to ne bo šlo. Pošljemo še enkrat na Žale. To pot povsem uradno. Tako kot en svojc, mi smo simbolni svojc teh žrtev, da jih želimo pokopati. Ne, spet ne in spet na mestno občino. In potem se zgodbo ponovi Amnesty International. Oni problem zaznajo, ugotovijo, da gre za temeljno kršenje človekovih pravic in se odpravijo in to ob lepi obletnici te splošne deklaracije o človekovih pravicah, kjer v Ljubljani odprejo, dajo javno skip Eleanor Roosevelt in je sprejem slavnosti na mestni občini. Podžupan Čerin jih je brcnil varit z natančno enako proceduro, kot so že zdaj nas poslali parkrat na sprehoda. In celo tako, dogaja se tako, ne, da bi recimo kar rekel, bi jih v Mariboru pokopali. Ne. Ampak se pravi, in tukaj je nekaj rasističnih odnosov. Eno je odnos do Romov, drugo je odnos do Maribora, tretji je odnos do zakonov, ob tem, da ko smo šli magljati, je tudi pogrebno podjetje Žale, bi zelo fajn bilo, da pogledajo svoje ustanovne in ostale akte, ki jo imeli kar nekaj težav. Ampak jaz mislim, da se bomo tukaj, bo potrebno, tako kot vidim, zgodbo počas. Mimo zdaj komisija naša bo poslala opozorilo ustreznim vladnim organom, predsedniku republike in pa počas bo treba zgodbo internacionalizirati. Tukaj pa res ni več, se končno tudi jaz.
To pa za Slovenijo ne bo preveč prijetno. Ne?
Seveda ne, ker...
Zdaj še eno vprašanje.
Mislim, da to ja.
Nujno. Še eno vprašanje, zakaj se je vaša komisija odločila, da je pokop v eni grobnici, recimo centralni, recimo za primer Romov, najbolj primeren, dr. Komac?
To zamislil je že na prvi seji komisije predstavil dr. Dežman. Jaz sem bil za, potem pa sva skozi komunikacijo z dr. Dežmanom sem večkrat tudi napisal, da mogoče pa bi jih pokopali tam, na tistih pokopališčih, v bližini katerega so bili umorjeni. Ja. Tako bi dobili pravico do neko domicilno pravico meduško grdo rečeno, ne, čeprav mrtvo. Ne. Ampak se mi zdi, da je ideja dr. Dežmana boljša, da se njihove posmrtne ostanke res pokoplje v grobnici v Ljubljani. To je spomin na dogajanje v preteklosti in nek opomin tudi za prihodnje. Oni so bili prebivalci Slovenije od nekaj stoletij, ozemlja, na katerem biva, je nastala država Slovenija. In mislim, da to mora biti dolžnost državnih organov, da 1. novembra ali dan prej, ko se polagajo venci in skazuje pieteta do pokopanih, da se tudi Romom izkaže to priznanje. Ne.
In še verjetno ni odveč povedati, da ker so bili iz področja, kjer so bili pobiti iztrebljeni, seveda nimajo sorodnikov, nihče ne bi skrbel za njihov grob in je zato seveda odločitev za neko centralno grobnico v Ljubljani nekako najbolj smiselna.
In memento in mea culpa.
Tako. Individualen grob na grobišču je individualna percepcija, grobnica Romov pa je družbeno zavedanje, družbeno priznanje in družbeno zavedanje tega le problema.
Ker kar pogledamo, kako skromen je grob za prekmurske jude, ta simbolni. Isto omaloževanje v socializmu ene skupine. In mi imamo tam eno silno simbolne investicije v holokaust. Realna, memorialna investicija je pa strašno majhna. To so ta jaz bi rekel, nasprotje našega antifašizma. Tukaj je treba preseči in vzpostavljati trpečim skupinam temeljno zadoščenje, ki ga po zakonu in po enih občih normah vsi postavljajo.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba, posvečena pa Romom. Člana komisije za pokop medvojno pobitih Romov sta bila z nami dr. Jože Dežman in profesor dr. Miran Komac. Hvala lepa obema za obisk v našem studiu in srečno. Lahko noč.
Lahko noč. Lahko noč.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.